Campus FM presenta Storia o Jet, le produzioni e presentazioni tra Emanuel Buttigieg e Liam Gauci.
Dr. Maud Olivia proudly received the constitutional instruments and displayed them to the people.
Combattenti! Terra, mare dell'aria!
And unless it was possible to change Mr. Mintoff's mind, I do not believe that the facilities that he was prepared to grant would have been adequate, and therefore I don't think any defense agreement would have been possible.
The people of Malta have voted at the last general election, barely 4 months ago, for union with Britain.
Merħba l-semija ta' Campus FM, Manuel Buttigieg u Liam Gauci jilqgħukom għall-episodju ieħor fis-sensiela Storja u Ġett. Illum il-mistieden tagħna hija Simone Azzopardi, Assistant Lecturer fl-Istorja Moderna u Kontemporanja Maltija Ewropea u Globali fl-Università ta' Malta, wara li kienet servit bħall-Assistant Lecturer tal-Istorja fil-Junior College. Ikisbet MST fl-Istorja Imperjali u Globali mill-Università Oxford, bħalissa taħdem fuq dottorat tagħha fuq l-era postkoloniali Maltija. Hija wkoll membru fil-Kumitat tas-Soċjetà Storika ta' Malta. Ma' Simone llum ser inkun qed nitkellmu dwar oġġett li minn żmien għal żmien jiġbed l-attenzjoni ta' kummentaturi dwar jekk għandux jibqa' fejn qiegħed jew jitpoġġa x'imkien ieħor. Jew min jgħidle forsi nkisruh ukoll. Ser nitkellmu dwar il-monument li juri Reġina Vittorja li jinsab misraħ il-Repubblika il-Belt Valletta, li ma spazju però fil-fatt iktar magħruf bħala Pjazza Reġina. Simone, grazzi tal-li qiegħda magħna. Nibdew għaliex għażilt li titkellem fuq dal-oġġett, dal-monument u daqsxejn deskrizzjoni għalkemm huwa magħruf ma' deskrizzjoni żgħira għas-semmija tagħna wkoll.
Tajjeb, għażilt li nitkellem dwarru primarjament għaliex dan is-sajf kif jafu ħafna, kien hemm din id-diskussjoni dwar jekk ċertu monumenti, ċertu statwi għandhomx jibqgħu hemmhekk mhux f'Malta, biss ma primarjament eżattament primarjament fl-Amerika fejn inħolqot id-diskussjoni fl-ewwel post. U dan fil-kuntest tal-Black Lives Matter u dak li ħareġ minħabba dawk li kienu attakki pjuttost razzisti f'dan il-kuntest. U f'Malta il-diskussjoni ħarġet fil-rigward mhux ta' Black Lives Matter ma fil-rigward ta' monumenti li skont xi ħassiba opinjonisti u oħrajn jistgħu jikkommemoraw xi ħaġa li m'għandix tkun ikkommemorata għal dak li għal xi ħut huwa forma ta' jasar imperjali koloniali. Mistoqsija hija jekk il-perjodu Ingliż kienx infatti perjodu karatterizzat minn jasar jew le, però dik hija diskussjoni li issa naħseb ser nidħlu aktar fija fid-dettall. U allura ħsibt li għalkemm ingħad ħafna u jinkiteb ħafna fil-gazzetti online dwar dan is-suġġett, però huwa suġġett li huwa miftuħ ħafna u naħseb l-opinjonijiet jibqgħu dejjem ċirkulaw u pjuttost naħseb li xi wħud mhumiex se jaqblu ġest fuq opinjoni waħda. Allura sabiex li jkun hemm id-dibattitu, però tajjeb ukoll li naraw li l-opinjonijiet ikunu kontestwalizzati b'mod tajjeb, mhux ikunu riżultat biss ta' passjonijiet u sentimenti personali.
Naqblu perfettament hekk.
Mingħajr il-madmat ta' idejat li sfortunatament ma jkunux struwiti mill-istorja u mill-veru evidenza li għanna. Infatti, ħanibda mill-mistoqsija li aħna dejjem ikonna pjani jiena u Manuel li ħansaqsu ċertu mistoqsijiet u kosa qatt ma ngħiduhom għax il-diskussjoni tant kemm tevolvi b'mod organiku, ma dan il-oġġett għaliex inħolaq u min ħolq?
Tajjeb, mella, inħolloq pratikament fil-kuntest ta' kommemorazzjoni ta' moment. Il-moment kien il-ġublow ta' 50 sena allura, l-anniversari ta' 50 sena minn Reġina Vittorja, kienet ilha tirrenja, u allura kien hemm din il-kummissjoni ta' dan il-monument li infatti tpoġġa fi pjazza li kienet Pjazza Reġina inizjalment fl-1891. Ġie kummissjonat minn public kien mod pubbliku prattikament, public commission, fis-sens li l-kummissjonar il-fondi inġabru mill-pubbliku prattikament.
Maħallas għalih il-gvern.
Allura għandek dak l-element laqas l-Ingliżi għandek l-element Malti prattikament. Public commission eżattament.
Maltin jew nies Ingliżi oħra li qed jgħixu Malta.
Li jażlu li forsi mhux qed jgħixu
Malta ma deċidew li joħorġu flus minn tagħhom għal dan monument.
Public subscription.
Crowdfunding.
Prattikament qed jiġi ħaġa simili għal dan. Allura għandek diġà dak l-element lokali. Imbagħad għandek l-aspett interessanti ħafna li kien l-iskultur. L-iskultur kien Taljan wieħed sqalli, Giuseppe Valenti, li kien diġà iddisinja u ħadem fuq xogħlijiet fl-Irħama f'Malta, id-disin tat-taraġġ ta' Palazzo Parisio pereżempju, wkoll xi statwi wkoll fil-Katedral tal-Imdina. Xogħol tajjeb ħafna fl-Irħam għalkemm esperta minix, però jidher ukoll f'dak li huwa ix-xogħol sabiħ ħafna fil-monument tar-Reġina stess, il-kwalità hija prattikament vera tajba. Again, esperita minix imma mill-aspett estetiku jaqbad lajn.
U aktar pjaċevol minn ħafna monumenti riċenti li.
Eżattament.
Għalkemm
gosti varjaw, però naħseb.
Tiftakru ftit ilu saru ħafna monumenti għal eks prezidenti, I mean, meta tabtu ġew fejn xulxin vittorja ta' biżomm
superjorità tiegħek.
Bla dubju
ġifieri. Storiku ma ġas hija l-opinjoni personali tiegħi hija nemmen li il-monument li għamilna dan l-aħħar ta' nies importanti li sawru l-istorja moderna tagħna mhumiex ta' kwalità meta tara dan it-tip ta' monument li qed innaraw, meta tara l-monument ta' Vilena li kien Manuel Island u Battista Qiegħed il-Furjana, m'hemmx dik il-kwalità. Din hija l-opinjoni injoranta tiegħi xina minix la storiku tal-arti, ġifieri ma nifhimx hija ġust għajnejja.
Mill-istess pożizzjoni ngħid, però wkoll il-kwalità mill-aspett ta' għaliex qegħdin isiru ċertu monumenti illum, xi kultant aktar jisni qed nara li ċertu monumenti u plakek ukoll għax qed nimklew b'ħafna plakek, qegħdin isiru iktar forma ta' espressjoni ta' xi kisba personali politika, allura naħseb li ma tantx qegħdin nagħmlu tajjeb għal ġenerazzjonijiet futuri li eventualment ħajibdew jisaqsu dawn nehhom jew le.
Għax cluttering tal-post.
Il-post, u kulħadd irid iħalli sul-marka tiegħu hekk fiżika x'imkien.
Għax inti tkun kantajt kant sunetta u sirt tajjeb ħafna fil-kant jagħmlulek monument jew plakka. Li sfortunatament m'għandux ikun dak. Monument xi jfisser monument hija wkoll diskussjoni żgur ħa neħlu fiha, ma x'taqt insaqsik l-aħħar ħaġa dwar il-monument. Għandu ħafna affarijiet li huma partikolari.
Ekku.
X'lieb sar-Reġina?
Mela tajjeb ħanibdew ftit minn deskrizzjoni ġenerali u niġu eventwalment imbagħad għal dak li għandha fuqha. Pratikament il-monument jikkostitwixxi bħalma jafu ħafna nies għax għalhekk ngħaddu minn ħdejh. Għalkemm xi kultant laqas nagħtu każu u ċertu dettall naħseb ħarbilna. Qiegħda l-figura robusta ta' reġina li fija nifissa wkoll allura tissimbolizza l-kobor tal-imperu li rrenjat għal daqstant snin 63 sena u hija mara li qed tirrenja dan l-imperu dinja patriarkali dominata mill-irġieli ġifieri. Għal dik ir-raġuni kważi biss għandu jibqa' hemmhekk għaliex kemm għandna monumenti ta' nisa f'Malta.
Qabel miegħek fuq l-landscape tal-monumenti tagħna kważi kollha maskili, ġifieri mara waħda ma naħsibx li għandha.
Naqlhom hemmhekk. Ekku, qed ipoġġuta bil-qiegħda allura għandha ċertu hemm ċertu casual qiegħda jisa casual fl-istess ħin, però għandha wkoll dik lid li qiegħek imperċa l-barra tawla l-barra subaja puntat li għaxħut t-simbolizza l-ura d-dominanza dik il-potenza xaħat li jiet infatti jaħkem u jiddetta. Allura għandek l-element ta' servitudni u koll li huwa maqbud fih. Il-witch, l-espressjoni tal-witch hija pjuttost open to interpretation. Nifmu koll f'dak il-perjodu mqar bħala ritratti kif kienu jihdom ritratti.
Jiena naħlef laqgħod ma rajt ritratt ta' Queen Victoria titħaq.
Però kienet ukoll
daxej leġenda wkoll ta' dik qatt ma titħaqx anke parti mill-fotografija l-prassi.
Eżattament, ta' dak il-perjodu.
Kien ħareġ ukoll dal-filmat qasir mill-Irlanda ċuke kien inġibet l-Irlanda ta' vizit li għamlet Vittoria. Era un that time fil-fax kien deġa avvanzata fizzmin, fejt id-derħin kollu t-tbissem di.
Ja kważi kważi din l-erbin nit l-ħarġet li speċi ta' din għat ma kienet t-tbissem. Però hija minn iktar skulturi oħra tal-periodu, ritratti, il-wiċċu huwa jew neutrali jew inkella pjuttost bxibixxa, pjuttost serja. Min ra jisu for, tista' tinterpretaw ukoll li hemm ċertu elementi jisu ta' arroganza forsi għax hemm ċertu fatti t-sili jidru. Mara
kienet t-gverna kwarta d-din.
Ekku, mister jamlu għat
t-ber.
Pero bat nasib skont kif wieħed jara jew xjara fil-monument, jew kif irid jinterpreta il-monument prattikament. Imbagħad li hemm dettall ħellu u li huwa sinifikanti li l-imbil ħlew artistika tiegħu dak ix-xall li hemm fuq il-ġisem tar-reġina stess jgħid jaqgħek ħellu ħellu dupart minnu kważi jisabha ta' qama taqax minn fuq il-pedestal hemm ċertu playfulness kważi kważi għar minn dak l-element hemm ċertu valur. Però huwa xall li qiegħed mhux jissimbolizza huwa prattikament jaqbad l-element Malti tal-bitzilla Maltija.
Sadaq għalija vera u sinifikanti.
Ħafna.
Għax, ma nafx il-kelma bil-Malti eżatt, ma it indigenizes, tamela lokali.
Pratikament
eħe. Biex monument mamul minn eħe għalih il-lokali għajnajdu. Maħalli ma najdux li l-Malti, għax kien hemm Ingliżi żgur li kontru biex xogħol.
Pubblika nżommu għabdak il-Malti.
Merkanti, uffiċjali, militari.
Għax il-element lista ta' minn ħareġ flus.
Mux li għad fittix għalija, najt il-verità. Ja xi ħaġa li sejt dwar min fittex u kiteb dwar il-monument, però mhux li qed maħaq però ovvjament.
Dalek ikun ukoll Smith il-problema. U hemm ukoll l-armi Ingliżi u l-armi
Maltija fuq il-pedestal waħda opposta l-oħra pratikament fuq il-wara tal-pedestal u l-qudiem.
Hemm raġuni għaliex l-arma Maltija qiegħda fuq wara u l-arma Ingliża qiegħda fuq quddiem.
Tpoġġi iktar tard. Allura dik Ingliża tieħu prominenza fuq in-naħa ta' quddiem, imbagħad għandek isu dak l-istatement fuq in-naħa ta' wara isma' din hija Malta stess. Edha fi pjazza
l-istatement. Il-monument baqa' jevolvi.
Baqa' jevolvi ġieri
b'addition.
Ma tpoġġewx hemmhekk fl-1890 ġifieri.
Eżattament ma nafx meta tpoġġew in the first place, però dik ta' Malta. Tpoġġiet iktar
tal-immaġina.
Eżattament, again, hija xi ħaġa aktar mill-aspett simboliku tal-istatwa stess li xtaqt nikkummenta milli mill-aspett tal-arkitettura totali. Però fir-rigward ta' dan li għadna kif semmejna l-aspett Taljan, Ingliż, Malti li huma maqbudin fl-istess biċċa irħama għejn qed nirreferi għall-figura nifissa tal-reġina. Dik hija interessanti u diġà turina li l-monument mhux qed jaqbad biss dak il-mument tal-anniversarju tal-50 sena u jieqaf hemmhekk biss. Laqqas mhu qed jaqbad sempliċiment l-imperu Ingliż Malta fl-imperu Ingliż, imma qed jaqbad ukoll dak li huma interrelazzjonijiet li żvolġew f'dik l-epoka li Malta kienet kolonja tal-Ingliżi.
Dak l-spunt nifqu għal ftit mużika, però b'qgħu magħna x'diskussjoni żgur ħadd komplet evolvi b'mod interessanti.
Lura għat-tieni parti tal-programm tagħna fejn għadna kif smajna l-mużika Hearts of Oak li kienet biċċa mużika li nkitbet wara r-rebħa kbira li kienet għamlet il-flotta Ingliża fuq dik Franċiża fil-gwerra ta' 7 snin tas-seklu 18. Simona, sedna dik id-diskax qegħdin nitkellmu fuq l-imperializmu li qegħdin niddiskutu llum li s-simbolu tiegħu issibhom fl-istatwi, fil-mużika u nerġgħu lura għal-Reġina Vittorja li tiġi madwar mit-sena wara din il-biċċa mużika li għadna kif smajna. Dan il-monument dak iż-żmien għal-Maltin u għall-Ingliż li kien hawn li kien x'kien ifisser, x'kien is-simboliżmu tiegħu.
Tajjeb, għall-Ingliżi ovvjament kien timbru ta' qawwa li ovvjament kien qed jiġi espress forum differenti. Fl-aħħar mill-aħħar l-Ingliżi kienu huma li qegħdin jaħkmu verament, jigvernaw. Għal-perjodu kienu qegħdin jigvernaw b'mod dirett, tista' tgħid il-ħakma diretta baqgħet anke meta ngħataw kostituzzjonijiet, però mal-mixja ta' snin u b'ħafna aġitazzjoni politika min-naħa tal-lokal ta' politiċi Maltin stess naraw li kostituzzjonaliżmu beda mixi. Allura għandek kostituzzjoni waħda war l-oħra qed tagħti xi forma ta' poter u responsabilità. Kostituzzjonijiet oħrajn ħadu lura minn dak il-poter u responsabilità. Jiddependi ħafna. Saret kliċe pratikament. Però taqbad tajjeb din it-tip ta' fluctuation
mhux hekk li kien hemm.
U tenfa sitt punt li semmejna tiġa tal-importanza tal-kuntest għax dik il-mixja kostituzzjonali daqstant imħarbta tirrifletti infatti kemm kuntest lokali, kuntest internazzjonali jikkundizzjonaw x'tip ta' saħħa kienu qegħdin jasserixxu l-Ingliżi f'Malta. Però fl-aħħar mill-aħħar rridu nżommu f'moħħna li għalkemm kien hemm ħakma u l-ħakma ma seħħitx hekk kif kienu talbu il-Maltin oriġinarjament fil-bidu tas-seklu 19 il-politiċi Maltin, ġifieri fil-forma ta' protettorat. Però sa frattant interrelazzjoni bejn iż-żewġ naħat ħarġet fl-aħħar mill-aħħar. U allura xi jfisser l-imperializmu għall-Maltin ta' dak iż-żmien? Kien jfisser ħafna affarijiet għal gruppi differenti għax irridu nżommu f'moħħna li dan id-dualiżmu ta' Ingliżi fuq naħa, Maltin fuq naħa l-oħra dejjem f'konflitt kontra xulxin din hija miż-rappreżentazzjoni li sfortunatament għadha tinqabad ukoll f'ċertu produzzjonijiet li jsiru fuq l-istorja, din id-depiction ta' Maltin fuq naħa kontra l-Ingliżi minn dejjem qegħdin jiġildu għall-independenza li ma kienx il-fatt.
Fl-istess mod, anke tisma' politiku llum li jgħidlek il-poplu jixtieq. Il-poplu qatt huwa ħaġa omoġena, grupp wieħed qatt jaħseb l-istess mod, għall-aħar ikollna jiġri, u anke fil-modi kellek gruppi differenti, irġiel, nisa, sinjur, fqir, eċetera.
Klassi differenti.
Li għandhom interessi differenti, ħsibijiet differenti, u bl-istess mod dan li qed tgħid l-imperu ħajfisser ħaġa differenti għal gruppi differenti.
Gruppi differenti fi żminijiet differenti, allura għalhekk naraw min ikkollabora mal-Ingliżi. Min kien konfrontazzjonali mal-Ingliżi f'kuntesti differenti u f'dan il-perjodu, ironikament din nsemmu l-perjodu tal-kwistjoni tal-lingwa fejn Ingliż u Taljan kienu kontra xulxin u għal darb'oħra maqbudu dan monument. Minnaħa l-oħra għandek dawn l-elementi li qegħdin inġabu f'wieħed prattikament. Però mbagħad għandek min kien forsi tista' tgħid ukoll indifferenti għas-sitwazzjoni, l-importanti kien li wieħed ukoll ix-xogħol.
Eżattament.
U f'dak ir-rigward għaliex il-provider ħafna drabi kienu l-Ingliżi, minħabba tip ta' ekonomija ta' forza li żviluppat, għall-maġġoranza tal-Maltin komuni l-Ingliżi kien infatti il-provider, allura hemmhekk kif kienu jħarsu lejn l-Ingliżi aktar milli forsi sempliċement lejn ir-Reġina, ivarja minn kif kienu jħarsu leħ il-politiċi.
U kif semmejt qabel il-monumenti l-istess mod ħafna drabi qegħdin fil-background, għandhom jeħdejhom kuljum. U mbagħad ikunu momenti bħal xi kommemorazzjoni għax protesta hekk li jisom ifakru qegħdin hemmhekk, ġifieri għall-ħajja ta' kuljum bl-istess mod kif qed tgħid inti għall-ħajja ta' kuljum ma' ħafna Maltin, il-preżenza tal-Ingliżi hija mhux irrelevanti, imma mhijiex l-iktar ħaġa li l-ħajja ħaddur magħha. Għax għandek kuntest iktar wiesgħu.
Ekku, u forsi nsemmi l-każ pereżempju għax Reġina Vittorja, il-monument ta' Reġina Vittorja mhux l-unika ħaġa li baqa' bl-isem tagħha. Ir-Rabat għawdex, suppost Vittorja, għalina l-Awċin. Għaxawċija. Atma ma kien Vittorja. Forsi nirreferu għalija bħala Vittorja jekk qed nagħtu direzzjonijiet lit-turisti, però Għatma najdu ħammurru sa Victoria, ħammurru sa Rabat li għal-espressjoni fissa pratikament. U għalfejn qed insemmi dan il-punt? Għal-personaġġ li kien daqstant assenti, literalment assenti għax ir-Reġina qatt ma ġiet in any case f'Malta. Però għawċin jisu dak l-assentajżmu tal-Ingliżi kien iktar jisu esperjenza għaliex la għawdex huwa inqas importanti minn Malta, preżenza tal-Ingliżi għalkemm kienet hemmhekk, però kienet ferm inqas evidenti. Allura hemmhekk jisna nistgħu nieħdu spunt minn dan il-punt li nafu li jeħal ċertu nies dan il-fattur kien pjuttost xi ħaġa ordinarja, repetuta, però kienu pjuttost indifferenti għalih. Ma jonqos ovvjament li xorta nsemmu li minn għawdex stess. Xorta ħarġu politiċi u kif li ħaduha f'konfrontazzjoni diretta mal-Ingliżi stess, ġifieri qegħdin nitkellmu iktar minn aspett ġenerali hawnhekk.
Bħala kuntest tal-pajjiżi ta' madwarna, bħal għalija l-Italja, daw it-tip ta' monumenti. Għax fl-aħħar mill-aħħar f'dan l-istess perjodu kienet għadha kif ingħaqdet l-Italja. Kellek ir-renju tal-Edwa Siċilja li għadu kif ġi maqut ma' l-Italja, Garibaldi dan nafu l-istorja invadutu. Kif aħarsu lejha l-istoriċi l-istess meta jkun li kunu għadin jiddiskutu dan il-perjodu dawn l-istatu li hemm via Garibaldi. Kull belt italjana, kull ankas għalija f'nofs Eriċe, kollok via Vittorio Emanuele, li kien ir-reta Savoja fl-ħar mill-ħar. Kif ħarsu lejha, ġifieri, nistgħu nieħdu xi spunti minn dan il-kuntest ta' kif ħarsu Italjani u aħna lejn Queen Victoria, eżempju.
L-aspett trionfali l-aktar li ovvjament jisu jikkarakterizza dawn il-ħafna monumenti li jittellu f'pajjiżi differenti. Allura naħseb kull darba li qed jittella monument dak li jisu l-aktar qed jiġi encapsulated hux dak l-element ta' trionf. Min-naħa tal-Maltin stess ma naħsibx li kien hemm id-domanda minn Maltin stess li r-Reġina tiġi kkommemorata. Hija xi ħaġa li ovvjament qiegħda ġejja min-naħa tal-Ingliżi, però mbagħad once it waħdet fil-kuntest Malti, fejn inti għandek ċertu rutina li mbagħad inbniet. Il-Maltin ta' kuljum li qegħdin, il-Maltin komuni li qegħdin jidħlu ta' kuljum, il-belta, għaddejjin.
Għadna saħdu l-ġurnata, għaw Pjazza Reġina nieħdu kafe.
Eżatt, personalment jiena ma nirreferi għat-talja bħala Pjazza Repubblika imma bħala Pjazza.
Misraħ
Repubblika, eżatt. Bħal ċertu toru oħrajn, jew pjazzet oħrajn, uħud inbidlu u il-verżjoni l-ġdida baqgħet imma postijiet oħrajn pratikament.
Il-kultura popolari u
x'baqgħet
l-tirba fuq kollox.
Il-memorja
Strada San Giorgio.
Strada San Giorgio, strada Rjali. Dak solament ukoll qatt ninuża.
Ma naftakrux l-Imperu Ingliż diretta aħna
x'għandu.
Eżatt, Putin Rjal ukoll.
Jiena jolqotni ħafna ritratt mit-Tieni Gwerra Dinjija. Fejt minn wara. L-istatwa u madwara kollu t-ġrif.
Eżatt.
Imma Victoria still derek. Dak emozjonali f'xi mod.
Immaġina kif ikun neħu il-monument.
Impatt imperialistiku fuq.
Eħaw, minn naħa waħda jisir jirrepreżenta bħala xi ħaġa jisu fenomenu. Ma mmorrux imbagħad fuq dak l-esem. Però immaġina ftit neħu l-monument u jiġi dan ir-ritratt f'idejn tfal jew ġenerazzjonijiet futuri. Kif ser tispjega li dan il-monument kien baqa' hemmhekk minkejja t-ġrif tal-gwerra. Il-fatt li għadu hemmhekk huwa għandu speċi ta' memorja maqbuda li x-pedestal kien ġi żlugat ftit minn naħa t'isfel. U maħsub li kien minn periodu ta' t-tieni gwerra stess. U infatti meta kien hemm ristaw fl-2011 dak il-difett ħalloh. Biex bekk tiġi sa kkommemorata dik il-forma ta' memorja.
Jibqa' jakkumula l-istorja tiegħu stess.
Ija ovvjament mbagħad kien ġi restawrat biex jitneħħu dawk il-livelli mbagħad ta' storja oħra tal-elementi ta' ħamim u l-użu versatili li għamel minnu l-ħamim ukoll.
Wasalna lejn l-aħħar ta' din l-intervista. Nixtieq insaqsik ħaġa waħda. Kif għandna nħarsu lejn dan il-monument illum bħala Maltin b'nazzjon tagħna.
Tajjeb, dan il-monument u monumenti oħrajn tat-tip tiegħu li wkoll jaqgħu fil-kritika ta' min uħos li għandhom jitneħħu. L-importanti u li natu kuntest, et nsemmija forsi għattilet darba din, pero ma nixbax nenfasizza.
Għax importanti?
Għax importanti u ma l-kuntest ovvjament tiġi l-edukazzjoni. Sa l-edukazzjoni mhux neċessarjament fl-iskejjel, pero ninsisti wkoll il-bżonn ta' edukazzjoni tajba u aktar estenziva tal-istorja fl-iskejjel għaliex mhix qed tingħata biżejjed importanza mhux għal skopijiet teżamijiet, mhux għal skopijiet li nitgħallmu l-fatti blament, imma fatti biex naraw monument unkunu nistaw
l-identità.
U bekk eżatt nibnu l-identità mhux li nattakkaw il-passat tagħna xi kan ippruvaw nikkanċellaw elementi tal-passat li ma joġbunix bl-standards tal-lum, mela allura qegħdin nikkanċellaw l-istorja u parti mill-identità tagħna stess. Jekk ħanibdew inħottu nneħħu, allura ħanispiċċaw biex ikollna biss it-torri ta' flettijiet li għandna preżenti. U imur li minn mill-aspett fiżiku, lingwa tagħna stess hija fija nifisa infatti prodott tal-istorja. Ġifir immaġina kieku rridu neħu dik ukoll għax hija prodott ta' storja ikkarazzarizzata minn jasar.
Simon, grazzi talli l-qajt li sedina tagħna, grazzi ta' din l-intervista tant interessanti. Għal darb'oħra jiena li hemm Gawċi flimkien ma' Emmanuel Buttigieġ insemmulkom u nintaqgħu l-ġimgħa d-dieħla.
Għadkom kemm smajtu Storja Oġġett bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Emmanuel Buttigieġ flimkien ma' Liam Gawċi.